De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Estamos a mércores hoxe, estamos a quinta, estamos xa a mediados deste mes de abril. Augas mil, disque, bueno, un poquinho de todo, ¿eh? Un poquinho de todo. Algún chubasco sí que pode caer aínda pola tarde, xa saben, onte tamén así amanatou tormenta e claro que hai un refrán popular que di aquelo de auga de tronada ou moita ou nada. Así que pois, bueno, por algún lado cae moita, por outros non cae. En fin, de momento, home, non digamos que o día é soleado, soleado, pero, bueno, algunha raiola sale entre as nubes. Vamos tirando este mes de abril así, entre Pinto e Valdemoro, xa saben, tamén con confinamento e esas cousas, no que cobra, pois digamos que menos importancia a meteoroloxía, non? Estes días de casi casi hai quen non agradece que non faga moito calor ni moito sol, porque mira, xa que non pode salir a disfrutarlo, pois que máis dá. En fin, aquí comezamos esta outra mirada de hoxe. Comezámola, como sempre, pois dándolles as gracias a todos por estaren aí. Quería comezala con unha coa columna de David Torres hoxe en público, en público.es. David Torres titula a súa columna "Que os miserables tamén aplauden". Ese é o título da columna. E di que circula por aí a idea de que unha mala experiencia volve mellor á xente. Trátase dunha creencia sostida por certas películas de Hollywood, pola psicoloxía barata e polos libros de autoaxuda, entre outras ilustres fontes, aínda que un dos principais propagadores da ilusión foi Charles Dickens e o seu conto de Nadal, o seu cuento de Navidad, no que un banqueiro avarento, ao verse xeneroso, benévolo, grazas a unha serie de oportunos escarmentos metafísicos. Frank Capra, cineasta de bon corazón, donde o saxa, foi bastante moi honesto a plantear o seu na desagradable verdad. A xente soe a vinagrarse cando veñen maldadas, e os banqueiros sin corazón rara vez lle esquece un no peito. Por un Scrooge hai centos e miles de Harry Potter. Fai unhas semanas, moitos nos preguntábamos se a catástrofe mundial do coronavirus iba a provocar mutacións irreversibles non só no conxunto das sociedades, senón na maquinaria central do sistema capitalista. Tras un mes e pico de reclusión, o experimento tirou o saldo que os pesimistas auguraban. O mundo non cambiou sustancialmente, salvo para ir a peor. As boas persoas siguen o sendo, incluso nas circunstancias máis terribles, e a mala xente saca a relucir as súas miserias apenas se rasca un pouco baixo os aplausos das oito. Recorda un profesor que explicaba que durante o sitio de Sarajevo, a guerra funcionou como unha cámara de revelado, facendo aflorar á vez os asesinos e os heróis, os francotiradores que mataban aos nenos na rúa e os ciudadanos voluntarios que se xogaban a vida para salválos. As probas son abrumadoras. Políticos carroñeiros que se aproveitan dos mortos para intentar sacar votos. Médicos selectivos que se preguntan si merece a pena salvar enfermos comunistas. Veciños que non só non agradecen que no seu piso viva un enfermeiro ou o dependente dun supermercado, senón que ademais bótanos á puta rúa ou pídenlles anónimamente que se busquen outra vivenda, non vayan a infectarlles o ascensor. Pinchadiscos mongólicos, cantantes espontáneos e gilipollas en xeral que se dedican a dar abrazo ao vecindario sin atender nin o descanso dos sanitarios, nin o repouso dos enfermos. Empresarios sin escrúpulos que decidiron facer o agosto en abril vendendo as mascariñas a precio de ouro. Ao igual que a merda, os miserables sempre saen a flote. É certo que tamén hai xente admirable que axuda os demais, que se ofrece a traer a compra aos ancianos ou a baixara por medicinas para os contaxiados. A parte de outro enorme montón de xestos solidarios, pero sospeito que a imensa maioría desta boa xente xa era bondadosa e magnánima de antes. En a miña experiencia personal con Scrooge, eu tiña un amigo que era un tacaño profesional e que pasou por unha enfermedade longa e dolorosa que o levou a unha operación cirúrxica a vida ou morte. Escapou vivo de milagre e todos os amigos pensamos que o mal trago o fixera recapacitar. O certo é que sí, solo que emerxeu do seu renacemento moito máis tacaño que antes. A diferencia do que conta Dickens, os guionistas perezosos de Hollywood e os imitadores de Paulo Coelho, as persoas non cambian, solo aplauden. David Torres en público.es. Os miserables tamén aplauden ao título da súa columna de hoxe. En fin, que sí, que como el reconoce hai xente boa, pero xa era de antes, é dicir que non melloraron con esta situación. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada deste mércores, no que estamos, como digo, a día 15 de abril xa. Facémolo pois como cada día, con agradecementos, con noso agradecemento a todos e a todas, a todos vostedes, a todos aqueles que nos escoitan e que facedes, bueno, pois que isto teña sentido, que esteamos aquí teña sentido, porque senón, sin escoitantes non hai radio. Así que, xa digo, agradecidos, moitas grazas a todos, a todas e benvidos a esta outra mirada. E como cada día, os saúdos tamén a Parisares, que ademais de ocuparse do control técnico da radio, pois comparte os micrófonos desta outra mirada. Ola, Paris, ti tamén eres un dos que che dá un pouquinho igual o tempo, non? Que si?
Sí, hola, bo, que tal? Moi bo día, moi bo día. Pois sí, é verdade que sí, non me dá moita cousa, non? Se chove, pois que, oi, deixa chover e non pasa nada, non? Porque total, a rúa así non podes ir, non podes ir á praia, non podes ir de paseo, pois mira, o campo ten que regarse, non? E iso é moi bo pro algo. Se todavía se pode recoller a colleita, non? Que se tes a ir así un pouco lonxe, creo que non podes, non?
Bueno, en fin, xa viches que hai quen é tacaño e volves máis tacaño ainda cando pasa por aquí.
Sí. Non, moi bo artículo. Eso de tacaño profesional está moi ben. No, e non cambian, olvídate. Sí, sí, vamos.
Dice, bueno, es que eran vos, é que xa eran vos de antes.
Efectivamente.
Pero logo hai os malos
de necesidade.
Sí, salen a aplaudir, pero logo, en fin, isto berranlle o bociño que saca o fillo a dar unha volta, etc.
Pero saen a aplaudir polo que dirán,
claro,
non por outra cousa. Despois siguen sendo de portas pa dentro, vamos, malos como a carne do pescozo, igual claro. Que sempre, non? O sea, iso non hai quen o mude, nin quen o cambie. Eche así.
En fin, bueno, imos alá, comezamos. Hoxe estamos a 15 de abril, hoxe, pois, é San Telmo.
San Telmo, sí, señor. Sí, señor.
Que hai que dar os parabéns aos Telmos.
Que se unan ao clube.
Hoxe están de santo, efectivamente.
Sí, señor.
E ademais de ser San Telmo...
Pois é o Día Mundial da Arte, imagínate.
Hombre,
día importantísimo.
Sí, señor.
Sí, vai haber que, non sei, facerlle un requiem ou algo así, porque tal como están as cousas, como isto non vai así, non apareza pronto unha vacina, a arte vai quedar ferida, pero vamos, moi, moi tocada. Bueno, ademais diso, pois un 15 de abril, un día como hoxe, pois, por exemplo, no 1581, en Portugal, Felipe II convertíase en rei de Portugal, o recoñecelo como tal as Cortes de Tomar. Foi, bueno, aló era recoñecido como a Felipe I. Digamos que quitaronlle un palito, vale? Ali en Portugal. Pero bueno, foi un reinado que durou 60 anos, todos os territorios de Portugal... quedaron anexionados á coroa de Castela durante 60 anos, aí nada, durante toda o que quedou da dinastía dos Austrias, non? Durou con Felipe II, Felipe III e un reinado, grande parte do reinado de Felipe IV. Tamén un día como hoxe, no 1829 en Londres, presentábase ante a Cámara o proxecto de creación da Policía Scotland Yard, o Departamento Escocés, que era así os que investigaban, non? Eses que traían tolo aí a Sherlock Holmes. Tamén un día como hoxe, no 1865, nos Estados Unidos, como a, dicíamos onte, lle disparaban a Abraham Lincoln e un día como hoxe morría, non? morrían dos que foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Tamén, un día como hoxe, no 1892, nos Estados Unidos fundábase a empresa General Electric, unha das grandes multinacionais do país. Tamén, un día como hoxe, no 1912, o norte do Océano Atlántico, a iso das 2:20 da madrugada, remataba de afundirse o Titanic, o barco máis grande e luxoso do mundo. Perdéronse 1.517 vidas, aí é nada. Tamén un día como hoxe, no 1915, no Teatro Lara de Madrid, estreábase por primeira vez O Amor Bruxo, de Manuel de Falla. Tamén un día como hoxe, no 1920, en España, fundábase o Partido Comunista Español, que o ano seguinte uniríase ao Partido Comunista Obreiro Español, non? Para fundar iso, Partido Comunista de España. Tamén ese mismo ano, nos Estados Unidos, cometíase un atraco coa morte de dous gardas, polo que se xulgará os anarquistas Sacco e Vanzetti, que foi, bueno, un caso moi que tivo moita polémica, non? Nos Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1955, en Des Plaines, en Illinois, inaugurouse un restaurante que nos trouxo a todos de cabeza e despois nos invadiu por todos lados. O McDonald's, o primeiro McDonald's, sí. Inaugurábase un día como hoxe. Quen lle iba a decir o que o puxo aló en Illinois que iba a dar a volta o mundo? Tamén un día como hoxe, no 1976, aquí en España, comezaba o 30º Congreso da UGT, o primeiro celebrado tras a Guerra Civil. Tamén un día como hoxe, no 1980, que non estaba a pasar nada ben, era a nosa realizadora de cinema Pilar Miró, porque un día como hoxe era xulgada pola xurisdicción militar o recoñecerse autora da película O crime de Cuenca. Cousas que tiveron a nosa modélica transición.
Sí.
Tamén un día como hoxe, no 2019, en París, moitos lembraranse que incendiábase a Catedral de Notre Dame, algo que bueno, causou moitísimas lamentacións, non? Que foi moi soado. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como, por exemplo, Leonardo da Vinci, o escritor Henry James, a cantante de blues Bessie Smith, a actriz británica Emma Thompson, o noso ciclista Perico Delgado e o cantautor puertorriqueño Luis Fonsi. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes perdas, porque nos deixaban grandes persoeiros como o arquitecto, escultor e un dos pais do renacentismo italiano Filippo Brunelleschi. Tamén nos deixaba o xornalista Torquato Luca de Tena, e o pintor alemán Emil Nolde, o filósofo e escritor francés Jean-Paul Sartre e actriz sueca Greta Garbo, denominada tamén Adiviña, que era Adiviña, a muller esta, grande Greta Garbo. Pois, sabes, Xosé, há de cousas que aconteceron un 15 de abril, un día así, gris e sombrío como hoxe. Bueno, imagino que noutros tempos, o mellor, lucía o sol a todo meter, non?
Sí, pero, día,
pero hoxe,
chutas ou que fora.
Pero bueno, hoxe, eche o que hai. A cousa está tristeira, pero
cousas
ben tristeira.
Que aconteceron un día como de hoxe, un 15 de abril.
15 de abril.
Bueno, pois, interese ou non interese, vou vos contar como vai vir a costa do tempo, eh?
Pues veña, vimos solo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Por ahí.
Inestable. Por ahí, no, sí, no, sí. No me he trabucado.
Por ahí, inestable, sí. En di Meteo Galicia que hoxe, pois estamos baixo a influencia dun centro de baixas presións, que ademais está situado a aparecer entre as Azores e Lisboa. Eso digo porque como ahora non se pode sair e non se pode ir os que se iban a Azores de a dar unha volta a áreas vacacións ou
a Lisboa, Azores. Pues, sí. Quen se vai ás Azores de vacacións?
Sí,
por aquí.
Home, sí. Bueno, sí.
Sí. Por aquí vas as illas Azores.
Sí. Sí, eu no sei, coñeto algúns, sí.
Eu das Canarias ou escoitei no
do. Sí, pero no, así eu coñeço algúns
de Mallorca,
que se van
a
Azores.
Sí, que ter gañas, sí.
Bueno, este centro de baixas presións influencia deste centro que está situado entre Azores e Lisboa é que ten aire, trae aire frío ás capas altas da atmosfera, polo que di Meteo Galicia que hoxe pois te seguiremos con inestabilidade. Os ceos parcialmente nublados, os chubascos poden vir acompañados de treboadas e de sarabia, tamén poden non aparecer, eh? Tampouco non está nada
non
asegurado.
Sí. Bueno, pues, pero cando din, e referíndose a esta zona...
En algún lugar caerán.
Conten con elo. Conten con elo, vamos, seguro.
As temperaturas mínimas ascenderon un pouquiño e as máximas hoxe sufrirán un lixeiro descenso, con vento frouxo do sur. Isto hoxe, mañá xoves...
Máis chuvia.
Pois sí, a cousa estaba, a xornada estará marcada pola chegada de unha fronte fría polo suroeste. Agardanse chuvias.
Como non?
Bueno, chegarán polo sur a primeira hora, pero despois chegarán polo sur, pero irán vindo cara ao norte, e generalizaránse a partir do mediodía. Durante a tarde haberá...
Chegan un calpitas, perdón, 12 sí. do mediodía, dices, estamos aquí.
Durante a tarde haberá chubascos ocasionalmente fortes, que poden vir acompañados de treboadas e de sarabia.
Carai, frío daquela.
Sí, se lle cadra. As temperaturas, as mínimas non se van a mover e as máximas baixarán un pouco.
Daquela frío.
Pouco de todo.
Sí, Saraiva, ben frío.
De compoñente sur, moderado, con intervalos fortes no litoral e no litoral oeste ao final do día. E non esperamos cambios tampouco para o venres, así que a cousa vai seguindo, vai ser máis ou menos igual, moita inestabilidade atmosférica.
Non me digas que a fin de semana vai facer sol, porque te vexo vir. Te vexo vir.
Ai, amigo.
Te vexo vir.
Vamos a ver, o venres decíamos que a situación pues, vai a seguir con moita inestabilidade atmosférica. Teremos ceos anubrados,
sí, chuvia,
chubascos, bueno, una probables en calquera punto de Galicia, ocasionalmente de carácter tormentoso, e con temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios e máximas que siguen en descenso lixeiro. O vento soprará frouxo e de compoñente sur. Isto o venres.
Sí.
O sábado ainda se mantén unha certa inestabilidade. Habrá algún que outro chubasco, máis frecuentes e intensos pola tarde, con temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso e máximas que se manteñen sen cambios ou incluso poden ir hacia arriba. O vento soprará frouxo e de dirección variable, collerá a compoñente norte ao final da xornada. Isto o sábado.
Iba a chover o sábado.
No. Algún chubasco si sí, pode caer, claro.
Bueno, total como non iba a ver a festa aí de San Antón, tampouco me
sí, tengo que preocupar. Sí, non vai a festa de San Antón en Deixo. Bueno, pero o domingo agardabos unha xornada soleada.
Ai, que ben, que ben.
Día fantástico. Soleado aí.
Para que nos vai valer, pero
un domingo de sol, pero fin de ceos despexados aí.
Ah, moi ben.
Hai un 90% de probabilidade de ceos absolutamente despexados para o domingo. Para que vexas.
Que ben, que ben, que ben. Canto imos disfrutar.
Logo despois, pois para a semana, para a partir de xa da semana que ven, o luns e o martes, bueno, pois hai bastante menos sol que espérase bastante menos sol que o domingo.
Por luns e por martes da vindeira sí, semana xa veremos.
Sí, xa veremos, xa veremos, pero hai, en fin, posibilidade de chubascos e de chuvias. Bastante menos sol que o domingo, pero o domingo tenemos un día soleado.
Ay, que ven,
muy soleado.
Que ven,
¿vale?
Para así pasear que, o salón, o cuarto de baño, o pasillo.
Por las fiestas, por la ventana, mirar un poco. Eso. Pues eso, eso que hay.
Os encoros, ven, ¿no?
Espero que vean. Espero que sí. Que,
a terra non lle fai, fai unha farta desas no, que te gusta que ti dauga.
No, espero que polo menos non pasemos sede este verán, porque xa é o que nos falta.
É que nos faltaba xa.
Claro, que encima pues, outro, nos vemos vamos. Sin agua. Bueno, deixámolo a cuestión do tempo e imos repasar a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións digitais. Fundiendo entre el desierto y el diluvio. A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración... Bueno, pois imos con este repaso ás portadas dos diarios coruñeses, portadas digitais dos diarios coruñeses. Comezamos coa portada de La Voz. Destaca: España registra 523 mortos nas últimas 24 horas. Son 44 menos que o día anterior, que a xornada de onte. Tamén di que Sánchez... chama, hoxe había sesión de control ao goberno, chama a unidade e Casado pon en dúbida que o presidente do goberno queira un pacto. O líder do PP instou ao presidente a que, se realmente desexa acordar, o faga no Parlamento con luz taquígrafos. O PP non garantiza a asistencia de Casado á reunión con Pedro Sánchez. Tamén sinala este diario que Sánchez pedirá ampliar o estado de alarma ata o 10 de maio. Sanidade xa traballa nun protocolo de desconfinamento para nenos. España suma xa 18.000 mortos e 170.000 contaxados. Tamén destaca a La Voz, estes son os 266 concellos nos que se destruye emprego. Por non sei que razóns non estamos nin nós nin betantos entre os que se destruye emprego no, con, en marzo con respecto a febreiro. Prácticamente somos, polo menos na, na zona esta da comarca da Coruña, unha excepción.
Dato
sí,
curioso,
o dato é positivo en canto
positivo,
a afiliación á Seguridade Social en Oleiros. En fin, creo que 40 y pico altas, así por arriba. Creo, si no recuerdo mal, un 0,4%. En betantos también son 6 ou 7, pero un 0,1, muy poquinho. Pero datos positivos, no resto, son muy negativos. Es decir, son, las caídas son muy importantes. Destaca también La Voz, titula también La Voz, que si Podemos cree que é o momento de romper la Constitución, excluyese calquera acordo. Eso avisó Felipe González. En fin, non sei a que ven, porque parece que ahora mismo, e si e eu estou agora escoitando algo e vendo algunhas das intervencións da sesión de control ao goberno, os que máis reclamaba o cumplimento da Constitución era Podemos. O sea que si, non sei a que ven o que di González, de si Podemos creer que o momento de romper a Constitución que se excluye calquera acordo. O atasco no paro amenaza con deixar sin cobrar ata xuño os afectados por un ERTE, destaca tamén La Voz, e di que os autores do modelo matemático de AUS, da UCC, da Universidade de Santiago de Compostela, calculan que a curva en Galicia tardarán baixar o doble do que tardou en subir. Tamén sinala como actuar, titula, ante unha intoxicación con lexivia, e é que ao parecer aumentaron moito as intoxicacións con lexivia,
precisamente
porque
eso
se está utilizando, claro, moito agora polo tema da, da claro, desinfección.
Moito cuidado.
Claro. E tamén sinala La Voz que un hostaleiro da Coruña di que nin eu nin os meus empregados vimos un solo céntimo, o colchón se acaba. Bebeto, estes días acórdome moito de Arsenio e rezo por el, que se cuide, di o xogador brasileiro. Tamén sinala La Voz que Trump, Donald Trump, ataca a España para justificar a súa xestión da crisis do coronavirus. Está sendo diezmada, di. O presidente de Estados Unidos anunciou esta madrugada que conxela, ademais, os fondos que destina Estados Unidos a OMS, a Organización Mundial
bueno,
da Saúde.
Bueno, isto é de risa.
En plena pandemia.
Isto pues, sí, é de risa, porque ademais di que acusa a Organización Mundial da Saúde sí, de encubrir a expansión sí, do virus e daquela en plan sí, rabieta de neno pequeno, di, pues ahora te conxelo os fondos.
Ala, os fondos, sí.
Ala. E listo, mira que ben vou facer a todo o mundo. Pues fantástico.
Sí, Donald Trump. En fin, é un modelo que algúns por aquí aínda alaban. Pero bueno,
pois se aquí houve críticas, mamaiña, non vexes ti alá como están levando o tema.
Xa, claro. Destaca tamén La Voz que así será a selectividade, 5 modelos para combinar o máximo de preguntas. Di que o Sergas xa facía PCRs aos sanitarios contaxiados antes de volver ao traballo. Crematorios de Galicia incineran cadáveres procedentes de Madrid, destaca este diario. E tamén, pois xa no outro orde de cousas, este periódico di que a crisis dos cruceiros forza un ERTE en Barreras por a petición de Rick Carlton, que Cuixart e Turull saen do cárcere para volver aos seus traballos pese ao confinamento, que a planta de biomasa de Grenalia está parada polo coronavirus e que o IPC cae a mínimos de agosto de 2016 tras baixar 7 décimas no mes de marzo.
Sí, un titular que se repite en varios xornais.
Pois miramos agora os titulares da portada de La Opinión, da portada
pues mira,
digital de La Opinión da Coruña.
Agora mesmo na portada digital e con foto, o primeiro titular é que a Coruña mantense por baixo dos 200 ingresados por cuarto día consecutivo. Tamén se fai eco, bueno, as titulares desa sesión do Congreso. En directo, Casado exixe un pacto, pero no Congreso, con luz e taquígrafos. Tamén se fai eco a opinión, bueno, dese titular que falabas antes de Donald Trump, que acusa a Organización Mundial da Saúde de encubrir a expansión sí, do virus e conxela os fondos. Bueno, tamén no país hai pouco, tamén se hai un fantástico titular que dicía que agora, digamos, os indocumentados, non? E todos os mexicanos que cruzaban e tal, agora xa non lles van facer redadas. Dice, non, porque ora os precisan para recoller as colleitas, non sabes, sí, e todo iso. Bueno, fantástico deste home. Tamén titula a opinión a reconstrución de Galicia, que o IPC cae e marca mínimos de case 4 anos, que a cesta da compra adaptase á rutina. Tamén titula La Opinión que anega convoca unha folga de universitarios en Galicia que o goberno acorda con Marea a nova norma para que as garderías sexan gratis, goberno da Municipal da Coruña, tamén que Sanidade intervén os laboratorios privados para facer máis test de COVID-19, que a Liga anuncia medidas legais contra a Federación por filtrar uns audios, tamén que 12 días entre a vida e a morte dun doente galego, dixo, volvín a nacer. Depuradora e Universidade investigan a pegada do coronavirus en augas residuais, tamén que cando chega a crise necesitaremos o apoio da xente para sair a frote. To diga, bueno, unha das propietarias de dúas mercerías coruñesas. Tamén que o tráfico da P9 a cada outro mínimo histórico en Semana Santa, un 89,2% menos. Habría que saber que foi do porcentaxe restante, pero bueno, un bo dato. Tamén titula a opinión que se localiza un xabarín durante o confinamento nunha céntrica rúa de Madrid. Xa chegaron a Madrid, bueno, o xabarín, claro. Coidao que isto vai a máis. Tamén o alcalde de Culleredo di que isto, bueno, esta situación é un aprendizaxe para modernizar a administración, que o CSIC emprega datos de móviles para estudar o confinamento, que Mariano Rajoy sáltase o confinamento, cartas de esperanza para os hospitais e outro titular, que un estudo de AEMET revela que o COVID-19 prefire as comunidades máis frías. Bueno, que chego verán por a xiña. Por último, que a Organización Mundial da Saúde advirte de que o virus non desaparecerá e chama a adaptarse a unha nova realidade. Aí queda iso. Esos son os titulares, Xosé.
Pois agora miramos os titulares en El Ideal Gallego. Este diario destaca que o FMI, o Fondo Monetario Internacional, alerta de que o COVID-19 situará o mundo nunha recesión como a de 1930. Recolle tamén este diario que o área coruñesa vive o seu 10º día consecutivo con altas hospitalarias, que Abrilat desinfectará 5 residencias na provincia da Coruña e outra en Lugo, que volven a baixar as mortes por COVID-19, convocan folga indefinida nas tres universidades galegas para reclamar o fin do curso. Tamén sinala que investigan, parece que pouco habría que investigar, pero bueno, que investigan si Rajoy incumple a cuarentena e sae a facer exercicio a diario. Isto despois de que se publicaran as imaxes en televisión e que grabadas polos propios veciños de Mariano Rajoy pois saindo a facer exercicio a diario. Sánchez pedirán no pleno do día 22 a prórroga do estado de alarma, titula tamén El Ideal. Ademais, este diario di que crean unha nova biotecnolóxica que probará o uso de bacterias para tratar enfermedades, que condenan a 8 anos a Nai que asesinou ao seu bebé en Madrid, que a banca española mellorou o seu nivel de solvencia en 2019 e roza xa o 16%, e que as parellas buscan alternativas para celebrar as súas bodas tras o confinamento, porque xa saben,
complicado, ¿eh? Sí, complicado.
As celebracións de bodas, claro, por mor do confinamento, pois no, en fin, non se poden celebrar os banquetes tradicionais. Claro. Así que pois di que buscan alternativas as parellas para celebrar as súas bodas para despois do confinamento, claro porque claro. Agora
imposible,
eso.
Ta cousa mala.
Bueno, pois coa lectura dos titulares da prensa coruñesa rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Ahora imos co boletín. Enseguida volvemos. Hoxe, como é mércores, pois falaremos, como sempre, de saúde. Falaremos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Falaremos de confinamento e de como o confinamento tamén pode afectar a nosa saúde. Xa saben, mal menor, non? Ou como é? Bueno, algo así. Decir que estamos confinados para evitar o contagio do COVID-19, pero ao mesmo tempo, pois eso.
Oiches, pregúntalle sobre confinamento e televisión. A ver que
tamén, sobre eso tamén falaremos. Serán uns minutos agora, despois do boletín.